А вы что, поставили?
Я бум, все поставили, да? Evo, najlepša hvala, ne. Jaz se zahvaljujem vsem za udeležbo in najprej lepo pozdravljeni v imenu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Na današnji novinarski konferenci bomo predstavili aktualno stanje varnosti in pa v nadaljevanju preventivno akcijo o uporabi varnostnega pasu. Za začetek bom predala besedo direktorju gospodu Ljubo Zajcu, tako da vam nam bo povedal, kaj vse se zna zgoditi v letošnjem letu, tako da prosim za besedo.
Ja. Hvala lepa, lep pozdrav sem skupaj v mojem imenu. Glede stanje varnosti cestnega prometa v Sloveniji je v letošnjem letu boljše kot v lanskem letu in sicer na današnji dan imamo 50 oziroma polovico manj mrtvih kot v enakem obdobju lani, imamo eno četrtino manj hudo telesno poškodovanih kot lani in pa imamo slabih 20% manj tudi lahko telesno poškodovanih. Če to pogledamo, je letošnje leto po stanju varnosti ali pa kot kaže bo podobno kot pred 55 leti, leta 57 je na slovenskih cestah umrl 118 ljudi, s tem, da seveda takrat smo imeli 19.800 vozil, danes imamo pa vozil skoraj da 1.400.000, se pravi 70-krat več vozil kot takrat. Seveda zdaj te podatki, prvi grobi podatki kažejo, da bi letos lahko dosegli cilj, da je čist realen, ki smo si ga zadali in sicer, da na slovenskih cestah ne pomrli več kot 118 ljudi in pa, da se jih ne več kot 860 telesno poškodovali. Kar pomeni, da gremo v tisti skladno s tistim desetletnim trendom, kjer smo si zadali cilj, da bomo ponovno prepolovili število mrtvih do leta 2021. Zdaj, največje zmanjšanje ali pa največje izboljšanje stanja varnosti je bilo v Podravju, v srednjeslovenski regiji in pa na Gorenjskem. Zmanjšanje števila mrtvih je bilo največje med vozniki osebnih avtomobilov, je bilo 8 manj mrtvih, potem po 6 je bilo manj mrtvih kolesarjev pa motoristov in pa 4 manj so bili mrtvi sopotniki in potem je bilo še par pescih, nekaj malega in pa vseh ostalih kategorijah. Tisto, kar je, kar smo povedali že prejšnji teden na tiskovni konferenci v zvezi alkohola, zelo spodbuden podatek je, da imamo 16% manj prometnih nesreč, ki jih povzročijo alkoholizirani. Še vedno se nam pa 70% vseh prometnih nesreč zgodi v naselju, 30% pa izven naselja, vendar, ko pa pogledamo prometne nesreče z mrtvimi, je pa ta odstotek ravno obraten. Se nam pa samo 25% smrtnih nesreč zgodi v naselju, 75% pa na cestah izven naselja. Seveda, zanimivo je tudi, zdaj imamo 9 mesecev po uveljavitvi novega zakona in ko primerjamo teh prvih 9 mesecev veljavnosti 4 novih zakonov z obdobjem prejšnjim obdobjem 9 mesecev, tudi tukaj ugotovimo, da imamo 35 manj mrtvih, se pravi 28% imamo manj mrtvih, 116 manj hudo telesno poškodovanih ali pa 15% manj telesno poškodovanih in pa nekaj več kot 1000 imamo manj tudi lahko telesno poškodovanih oziroma 12% manj. Seveda ob tem tist, kar je danes najbolj zanimivega, je ena izmed zanimivih tem, kazni, represija in vse ostalo, je tukaj treba povedati, da v teh 9 mesecih gre ta trend naprej, zmanjševanje represivnih ukrepov kaznovanja in v teh 9 mesecih veljavnosti zakona se število kaznovanih kršitev zmanjšal za najmanj 20%. Kar ni seveda nič posebenega, ker če pogledamo represijo in pa število kaznovanih v zadnjih 10 letih, smo tudi tukaj več kot prepolovili število kaznovanih kršitev. Če to pogledamo, kot sem rekel, za 9 mesecev, se v 9 mesecih za 20%, Pa če pogledamo letošnje leto, so policisti naprimer samo v letošnjem letu, v prvih treh mesecih, še pred štrajkom in vsega ostalega, izrekli oziroma kaznovali za več kot 30% kršitev manj kot v lanskem letu v prvih treh mesecih. Se pravi, ta ravnotežje oziroma razmerje med preventivo in represivo gre od leta 2006, ki je šlo varnost cestnega prometa na Ministrstvo za promet, gre definitivno vse bolj v korist preventivnih ukrepov. Seveda, kaj je z napovedjo, kaj lahko pričakujemo do konca letošnjega leta? Pred nami so zelo nevarni meseci, to juni, juli pa avgust, kjer v povprečju umre tam med 10 in 14 ljudi, pa med 80 in 90 se jih hudo telesno poškoduje. Taka pričakovanja so tudi letos. Seveda, če spet pogledamo samo 5 let, gremo za 5 let nazaj, nam je naprimer samo julija meseca pred 5 leti umrl 38 ljudi, kar je skoraj toliko, kolikor je zdaj v celem poletju. Tisto, kar nas bo najbolj ogrožal tekom teh treh najbolj nevarnih mesecev, je definitivno hitrost. Hitrost je delač bo na prvem mestu tista, kar nas bo ogrožala in najbolj ogroženi bodo pa motoristi pa vozniki koles. In če poskušamo to še prostorsko opredeliti, bo predvsem kolesari pa motoristi bodo najbolj varnostno izpostavljeni v srednjoslovenski regiji, se pravi ljubljanski regiji in pa v podravski regiji. In za konc samo še ponovim, no, da tak trend, kakršen ga imamo, je definitivno lahko konc leta pričakujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje. Ja,
evo, hvala lepa. Bom sem tole premakala.
Ja, bom jaz.
No, jaz vam bom nakratko postavila preventivno akcijo o uporabi varnostnega pasu. Namreč preventivno akcijo vodimo in koordiniramo pri nas na agenciji. Začne se v ponedeljek 28. maja in se zaključi 3. junija. Njen temeljni cilj je, da se poveča stopnja uporabe varnostnih pasov med vozniki kot potniki, osebnih vozilih, tovornih vozilih in pa avtobusov, ter se posledično zmanjšajo najhujše posledice prometnih nesreč. V Sloveniji je, se pravi, uporaba varnostnega pasu v skladu zakonodaje obvezna. Varnostni pas je danes še vedno eden najboljših izumov za zaščito potnikov v vozilih, predvsem, kadar govorimo tudi o zaščiti otrok. Namreč letos mineva 53 let, odkar je Volvo prvič ugradil varnostni pas v osebna vozila. Drasel človek, no, lahko z močjo rok in nog zadrži težo telesa le pri hitrosti 7 km na uro. Pri trku vozila, ki vozi s hitrostjo 50 km na uro, pa se je naletna teža poveča kar za 25-krat. No. Pri tem je tudi dejstvo, da tudi, če imamo spredaj pravilno pripetega voznika, ima ta skoraj 5-krat večjo možnost, da se tudi on smrtno ponesreči, če za njim sedi nepripeti potnik. Na agenciji smo izvedli sistematično opazovanje uporabe varnostnih pasov, pri čemer na vzorcu na 85 tisoč vozil, pri čemer smo ugotovili, da uporablja varnostni pas 93% voznikov, pri tem uporablja varnostni pas moški v poprečju 91% in pa ženske v poprečju 94,5%, kar se je povečalo v primerjavi z letom 2010 in sicer za 1,5%. So potniki uporabljajo varnostni pas približno 94,5%, kar se je tudi povečalo za 1,6% v primerjavi z letom 2010. Na zadnjih sedežih pa osebnih avtomobilih je varnostni pas uporabljalo 81% potnikov, odrasli kot potniki v poprečju 66% in otroci kot potniki na zadnjih sedežih 92%. Stopnje uporabe varnostnega pasu na zadnjih sedežih pa se v primerjavi z letom 2010 povečala kar za 10%. Ženske se torej pripenjajo več od moških, otroci pa več od odraslih, ampak še vedno premalo. Še vedno je ni nobenega upravičila zlasti pri otrocih, da ne bi bili pripeti z varnostnim pasom. Prav tako se pri stopnji pripetosti razlikuje glede na vrsto ceste, se pravi, delež pripetih voznikov je najmanjši na lokalnih cestah, nekoliko višji na glavnih in regionalnih, najvišja stopnja pripetosti pa je na avtocesti. Glede na opazovalna mesta pa smo ugotovili tudi, da je osrednjeslovenska regija tista regija, kjer je največ pripetih voznikov, najmanj pa jih je v obalno-kraški regiji. V lanskem letu se je izmed vseh smrtno ponesrečenih voznikov osebnih vozil je bilo kar 28% tistih, pri katerih je bilo moč ugotoviti, ali so uporabljali varnostni pas ali ne, je bilo 28% voznikov, ki niso uporabljali varnostnega pasu, kar pomeni, da od skupno 141 umrlih oseb v prometnih nesrečah 13 voznikov osebnih vozil ni uporabljalo varnostnega pasu v prometnih nesrečah. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2010 je bila ta stopnja uporabe varnostnega pasu pri umrli vozniki za 7% nižja. Da pa varnostni pas resnično rešuje življenja, pa dokazujejo tudi podatki o poškodovanih v prometnih nesrečah. V težje telesno poškodovanih je bilo pripetih skoraj 75%, lažje telesno poškodovanih pa 93%. Letos pa je od 27 umrlih oseb v prometnih nesrečah, 7 voznikov v prometnih nesrečah ni bilo pripetih z varnostnim pasom. Vendar iz podatkov o statističnem opazovanju pripetosti lahko sklepamo, da je še vedno velika večina odraslih, ki je pripravljena tvegati svoje življenje in pa življenje svojih sopotnikov, da med vožnjo ne uporabljajo varnostnega pasu in tudi ne zagotovijo ustreznih otroških sedežev. Še vedno se niti ne zavedajo, kaj vse se lahko zgodi njim in pa njihovim sopotnikom. Namreč po statistiki je tudi velika večina otrok, ki umre in se hudo telesno poškoduje v prometnih nesrečah, so pogosto potniki v osebnih vozilih, pogosto zato, ker niso zavarovani z ustreznimi otroškimi sedeži ali niso pripeti z varnostnim pasom. V lanskem letu je umrlo 6 otrok, od tega so bili 4 otroci potniki v osebnih vozilih, 2 nista bila pripeta. Prav tako v letošnjem letu sta umrla že 2 otroka, pri čemer en otrok izmed njih ni bil pripet z varnostnim pasom oziroma ustreznem zadrževalnem sistemu. Skupnemu cilju v preventivni akciji so se nam pridružili tudi predstavniki občin, se pravi prometni inšpektorat, policija, obrtna zbornica, AMZS, Zavod Varna pot, potem Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kaj več, kaj vse pogojo počeli imate v gradivu za medije. Predstavniki Zveze Združeno in avtomehaniko bojo sami predstavili, prav tako redarji. Lahko pa povem, da je Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport je povabilo učitelje in učiteljice, da organizirajo v času akcije različne posvete in povabijo starše, da čim več opozorijo, jih opozorijo na nujnost uporabe varnostnih pasov. Prav tako bo potekal v okviru rednega dela nadzor strani policije. Zagotovili bomo tudi na agenciji, no, da se opozarja na nujnost uporabe varnostnih pasov za kandidate za voznike, se pravi izpitne centre v Sloveniji. Prav tako na tehničnih pregledih bojo voznike seznanili z uporabo varnostnih pasov. Zavod Varna pot bo organiziral številne delavnice. Kaj se bo počelo, no, imate napisano vse v gradivu. Za zaključek bi jaz rada sporočila sam voznikom in voznicam, da varnostni pas dosledno uporabljajo, ne glede na to, na kako dolgo pot se odpravljajo in naj ne pozabijo tukaj tudi na varnost njihovih sopotnikov in tudi drugih ljudi v prometu. Evo, to bilo z moje strani vse. Predala bom besedo dr. Grabljovcu, da bo šel on z Inštituta za rehabilitacijo, kaj več povedal.
Hvala, Vesna, lep pozdrav. Moje ime je Klemen Grabljevec, sem zdravnik z Inštituta za rehabilitacijo, kjer vodim oddelek za bolnike po možganski poškodbi. Zdaj, splošno znano je, da so prometne nesreče največji in najpogostejši razlog umrljivosti v populaciji do 40 let in tudi najpogostejši razlog za hude poškodbe v smislu poškodb možganov in hrbtenjače. In ravno te dve poškodbi, se pravi poškodba hrbtenjače in poškodba možganov, je vrsta poškodbe, ki pravzaprav ni mogoče učinkovito zdraviti do popolnega okrevanja in v vsakem primeru zapuščajo trajne in težke posledice. Se pravi, edina možnost za reševanje teh posledic je pravzaprav preventiva, torej in ustrezna uporaba varnostnega pasu. Ameriške študije so dokazale, da bi 100-odstotna uporaba varnostnega pasu v populaciji verjetno prepolovila število smrtnih žrtev in pa zmanjšala pogostost hudih oziroma kritičnih nesreč za 60-70%. Dokazano je bilo tudi, da osebe udeležene v prometni nesreči in so bile poškodovane v bolnišnici na to prebijajo dvakrat več časa kot tiste osebe, ki niso bile privezane in tudi njihovo zdravljenje stane dvakrat toliko kot zdravljenje oseb, ki niso bile privezane. Posebno pomen ima seveda varnostni pas pri preprečevanju padcev iz avtomobila v težjih prometnih nesrečah, kajti to je običajno smrtni dogodek, kar 75% udeležencev, ki jih najdejo zunaj vozila, vsaj po ameriških študijah, je mrtvih oziroma ubitih v prometni nesreči in le 1% od teh, ki so bili najdeni in so umrli, je uporabljal varnostni pas. Treba je seveda upoštevati, da, kot je bilo že povedano, da oseba, ki ni privezana in se pelje s hitrostjo približno 50 km/h, v predmet pred seboj trči s približno 30-kratnikom telesne teže, kar pomeni seveda hude poškodbe notranjih organov, skeleta, možganov in velikih žil. Druga pomembna zadeva je seveda tudi, kar je bilo že poudarjeno, da predvidevajo vsaj po študiji Ameriške agencije za transport na avtocestah, da od 10 otrok, ki v prometni nesreči umrejo, jih je 8 umrlo zato, ker so bili poškodovani zaradi drugih neprivezanih oseb v avtomobilu. Torej, od 10 otrok jih 8 ne bi umrlo, če bi bili vsi v avtomobilu ustrezno privezani. Seveda, tako da z vidika, bom rekel, javnega zdravja je uporaba prometnega pasu izredno pomembna, zato ker za nas pomeni manjšo obremenitev zdravstvenega sistema, krajšo hospitalizacijo in lažje poškodbe, ki jih je včasih vendarle seveda možno bolje zdraviti in rehabilitirati. Tukaj bi poudaril vendarle še 2 ali 3 tradicionalne zmote, ki jih opisujejo bolniki ali pa posamezniki, s katerimi sem se srečal, in sicer, da jih bo varnostni pas zadržal v avtomobilu v primeru, da bi bila potrebna hitra evakuacija, se pravi v primeru potapljene vozila ali pa gorečega vozila. Vsaj po mnenju strokovnjakov, prvič je procentualno takih nesreč, kjer avto gori ali se potaplja, zelo malo v primerjavi s klasičnimi nesrečami. Drugič, kaj ni res? V primeru, da se bo nekdo zaletel in se bo avto ogrožen, bo, če bo ostal neprivezan, bo zelo verjetno nezavesten. Zaradi poškodb glave bo nezavesten in potem res ne bo mogel zlesti iz avtomobila. Varnostni pas bo v primeru tudi, da avto zagori, prvič rešil bolnikovo zavest, da se bo potem lahko zelo hitro evakuiral iz avtomobila. Druga stvar je, nekateri trdijo, da je varnostni pas povzroča poškodbe. Dejstvo je, da pri visokih naletnih hitrostih varnostni pas lahko povzroči predvsem površinske poškodbe telesa, kože, manjše zlome eventualno in zelo izjemoma poškodbe, težje poškodbe notranjih organov. Vendar v tem primeru je seveda primerjava resnosti poškodb ob neuporabi pasu ali pa poškodbe nastale zaradi pasu seveda neprimerna. Tako da to bi bilo z mojega vidika vse, vsekakor je v smislu preprečevanja hudih poškodb in smrti v prometu varnostni pas ključnega prometa. Žal pa seveda mi ne vodimo zaenkrat analize, koliko poškodovancev zdravimo, privezanih pa neprivezanih. Hvala.
Najlepša hvala. Jaz bom besedo predala predstavniku Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki so nas predstavljeni partnerji v teh preventivnih akcijah. Tudi gospod Zlatan, prosim.
Hvala Vesna, lep pozdrav tudi v mojem imenu, imenu Zveze ZŠAM Slovenije. No, naša organizacija z vsemi prostovoljci po celi Sloveniji bo tako kot že desetletja prav malo poudarjeno opazovala promet in upozarjala tiste voznike, ki niso pripeti. To je ta namik, že uporabljamo že dolgo časa in smo prepričani, da je v teh letih to prispevalo k boljši stopni privezanosti, česar smo zelo veseli. Tisto, čemor bi pa rad danes dal poseben podarek, je pa podatek, ki nam ni najbolj v čast, moram kar tako reči, ker smo stanovska organizacija poklicnih voznikov, namreč pripetost v tovornih vozilih in avtobusih je najnižja. Zdaj, zadnje analize nimamo, predvidevam, da bo v letošnjem ali pa naslednjem letu narejena ponovno, da bomo evalvirali lahko, ali je, koliko je bilo tega napredka, vendar nekaj let nazaj je bila pripetost v kamionih 51%, pri avtobusih pa 31%. Analize o tem, koliko je potnikov bilo pripetih, pa pravzaprav nimamo. To je vsekakor podatek, ki je zaskrbljujoč in mi bomo seveda vložili posebne napore v to, da tukaj naredimo, bom rekel, večji korak naprej. Tako pri višji stopni privezanosti voznikov, še bolj pa pri seveda povečanju stopne privezanosti potnikov, predvsem mladine. Zato izrabljam to priložnost in pozivam poklicne voznike, da spoštujejo prvič sebe in svoje zdravje in zdravje svojih potnikov in se seveda privezujejo, da pa seveda ne zanemarim tudi te, bom rekel, vzora, ki ga poklicni vozniki lahko dajemo in ga dajemo na zelo velik področjih, je pomemben tudi na tem. Se pravi, je to tudi en dodatni razlog, zakaj se privezovati za to, da bodo ljudje videli, da je to prav in da tako delajo tudi profesionalci. Hvala lepa.
Hvala lepa. Evo, za konec bom predala tele mikrofoni še predstavnike skupnosti občin, se pravi redarstvu, tu je poštovanje model, prišlo je malce do spremenice odvodnika.
Ja, lep pozdrav tudi v imenu Skupnost občin Slovenije. V razvoju nacionalne prometne politike je prišlo do nekega prelomnega trenutka, kjer se je pokazala tudi potreba po vključitvi lokalnih skupnosti v izboljšanje stanja prometne varnosti. Zato smo se tudi v okviru Skupnosti občin Slovenije organizirali in pričeli sodelovati v vseh akcijah, ki jih izvaja agencija in v tem primeru gre tudi za uporabo varnostnega pasu. Kje bodo lokalne skupnosti nastopale? Prvič v tem, da bodo skušali v čim boljši meri promovirati to akcijo, objavljati propagandni material tudi preko svojih medijev, seveda pa tudi z udeležbo občinskih redarstv v sami akciji. Glede na podatke je jasno, da je uporaba varnostnih pasov najnižja ravno v najbolj poseljenih delih mest, naselij, prav tako na lokalnih cestah in zato smo se pri Skupnosti občin Slovenije odločili, da bomo usmerili nadzor in sodelovanje občinskega redarstva v okolice vrtcev, šol, ter v urbana naselja, zlasti v cone omejene hitrosti in tam, kjer je gostota prometa izredno velika. Tako da v času akcije bo večja prisotnost redarjev, okolici vrtcev, šol, seveda pa bo namen redarjev s tem, da se poveča uporaba varnostnih pasov, opozarjanje staršev na uporabo varnostnih pasov, na uporabo zadržalnih sistemov, za otroke, zaradi njihove varnosti, kot tudi zgleda mlajše organizacije in seveda na ta način želimo tudi povečati vpliv na samo vozniško kulturo in da bi se varnostni pas uporabljal povsod in vedno in ne samo na recimo avtocestah.
Evo, jaz se zahvaljujem na našim sogovornikom, zdaj pa vas novinarje priznavavim, če imamo tako kakšno vprašanje, da postavite.
V tej preventivni akciji bo sodelovalo več policistov in redarjev, boste kaznovali ali zgolj opozarjali za kakšno akcijo?
Zdaj, policija, dobro, malo je ne fair, da govorimo o njihovem imenu, ampak tukaj smo bili na delovni skupini, se pravi, policija bo izvajala nadzor v okviru njihovega rednega dela. Se pravi, delovala bo tako preventivno kot kaznovanje, represivno. Zdaj, redarji so povedali, oziroma
ja, jaz bi edin v okviru redarskega dela bi povedal, da redarji izvajamo nadzor glede varnostnega pasu praviloma od spremembe zakonodaje. Tako da bomo te akcije izkoristili tudi za to, da se bomo občanom pokazali, da smo tudi eden izmed dejavnikov, ki ki opravlja nadzor, ki je vključen tudi v ta del. Vendar, po podatkih, ki jih imamo z redarstvom in tudi glede nekak načina dela in vizije, ki ga imamo kot občinsko redarstvo, bo to delo predvsem usmerjeno to, da bomo videli, kaj se sploh dogaja na terenu, zlasti v policiji šol in vrtcev se je pojavil problem in to zdaj zaznavamo, same prometne ureditve, nepravilnega parkiranja, zelo malomarnega odnosa do otrok, ki so na poti v šolo in iz šole. Seveda pa so že tudi redarstva, ki izvajajo na ta nadzor in mislim, da bo tudi kar nekaj represivnih ukrepov, vendar glavno delo bo to, da se bomo spoznavali s terenom, da nas bojo občani prepoznali kot nekoga, ki bo tudi v prihodnje bolj aktiven na področju nadzora prometa.
Ne, jaz bi sam pri tem preventivnem delu samo to povedal, no, da naša osmeritev agencije pa želja je, da bi bilo čim več preventivnega dela. In z tega razloga smo mi tudi že lansko leto ob tej akciji poskrbeli za izpopolnjevanje znanj občinskih redarjev v zvezi pravilne uporabe varnostnega pasu. Se pravi, pravilne namestitve otroškega sedeža v avtu, pravilna uporaba tega sedeža in pa seveda pravilno nameščanje in pa pravilna uporaba varnostnega pasu. Tako da, jaz sem prepričan, da bo v teh akcijah kar nekaj tudi teh svetovanj. Tako kot je kolega Boštjan rekel, predvsem pred tem, ki so najbolj ogroženi. Vrtci, šole, oni, zveza šoferjev, na avtomehaniko pred temi centri, nakupovalnimi, skratka. Naša želja je, da bi bilo čim več preventivnega. Več preventivnega kot represivnega.
Kakšna je višina kazni in v bistvu se bo ta spremenila s to napovedano zakonodajo o višini kaznovanja?
To se bo spremenila, tega ne vemo.
Drugače pa so presivno višina kazni za neuporabo varnostnega pasu.
Otroškega sedeža pa 200 evrov.
Nekaj ste omenjali pravilno pripenjanje varnostnega pasu, a imate mogoče tudi kakšne podatke o deležu pravilno in manj pravilno, no, pripetih. Pa mogoče, če bi malo povedali najpogostejše ali pa najnevarnejše napake pri že pripetih, ne, pa mogoče tudi vi, gospod Grabljevec, kakšne poškodbe ostanejo zaradi nepripetih. Največ se govori o teh tisoče zvit pas, če so ključi recimo ravno v žepu, kjer je pas in podobno.
Zdaj se vedno natančno, mi smo z začetkom delovanja agencije smo v bistvu uvedli najprej to štetje uporabe varnostnega pasu, da imamo generalno gledano in vpogled v tem, kaj se nam dogaja. Ne štejemo in ne kontroliramo pa pravilnost oziroma nepravilnost uporabe varnostnih pasov pri teh akcijah, zaradi tega, ker nam metodologija to ne omogoča. To je ena stvar. Druga stvar, kar pa zadeva tisto, kar se pa v praksi lahko tudi sami opazimo na cesti, najpogostejša pomanjkljivost je pri uporabi varnostnega pasu zagotovo nastavitev vzglavnika, ki je zelo pomembna pri poškodbah hrbtenice in pa seveda tudi glave. To se nam zdi, to je ena tista, ki jo lahko na slovenskih cestah opazno, tako s prostimi pesem.
Zdaj sploh citiram eno ameriško študijo, ki je pokazala, da je vsaj v Ameriki pravilno pripetih in v ustrezen sedež pripetih samo 10% otrok. 90% otrok se verjetno tudi pri nas vozi nepripetih ali pa nepravilno pripetih ali pa v neustreznih sedežih, glede na njihovo velikost in kilažo. Jaz sem enkrat že rekel, da poprečen Slovenc boljš preveže televizor v prtlažnik, ki ga kupuje Leclerc, kot je otroka. Jaz sem to videl na lastne oči, kako je družina prevlekla nov televizor iz Leclerca, se pol ure ubadala z njim, kako ga bo prtlažnik stačil, na koncu ga dal na zadnji sedež, obložil z vsem možnim, potem pa otroke na hitro motor ga odpeljal. Se pravi, Slovenc bolj preveže televizor, kot svojega otroka v avtu. To je, mislim, kar poprečen. Drugo, treba je to upoštevati, da je velika večina ljudi, ki ostanejo v avtomobilu, pa niso bili privezanih in je več potnikov pravzaprav grdo rečen pobitih med seboj. A ne? Kaj ti, ko avto začne metati, deluje na avto zelo različne sile, multidirekcionalne, kot rečemo, se pravi, praktično ni nesreče, kjer te vrže samo naprej. Običajno vrže avto iz osi, se pravi, deluje sile tudi iz strani in takrat ljudje v avtu se zaletavajo med seboj z recimo nekaj desetkratnikom svoje telesne teže. Zdaj, če odrasla oseba še preživi trk za drugo odraslo osebo, ne, z takim naletom otrok gotovo ne. To je dejstvo. Najpogostejše nesreče, ki pri tem so, je pač seveda odvisna od mehanizma nesreče, pa od tudi tipa avtomobila oziroma vozila, v katerem človek sedi. Ampak vsekakor najpogostejše nesreče so hude možganske poškodbe, ko glava udari v trd notranjost, v trd del notranjosti avtomobila, je to ta količek vetrobranski ali tudi steklo pravzaprav, ne. Potem so poškodbe hrbtenjače, ki se zgodijo najpogosteje, ko človeka vrže iz avtomobila skozi eno majhno okno. Zdaj, predstavljajte si, da vam rečem, da splezite ven skozi okno. Že to boste precej časa porabil, pa še malce boste kam odrgal. Zdaj se pa predstavljajte, da ven zletite s hitrostjo 50 na uro skozi tako odprtino. Nemogoče je, da se hrbtenica ne bi toliko zvila, da bi se poškodovala, če boste že preživeli. Ne? Tretja stvar so seveda poškodbe prsnega koša, pljuč in pa notranjih organov pri naletu na tisto, kar štrli iz armature, to je običajno volana, ne, seveda vedno sledi temu zlom reber in prsnice in udarnine pljuč. Ne. In pa seveda, če so te sile res velike, se pa poškodujejo še ključne velike žile v notranjosti telesa, kot je aorta, kar pa pravzaprav pomeni smrt v nekaj sekundah v tem primeru. Ne. Tako da, varnostni pas, saj kar se tiče prometa, ki je po drugi strani zopet vodilni razlog smrti pri najbolj aktivni populaciji, je, da ne rečem, verjetno edini ali pa ključni dejavnik preprečevanja hudih poškodb in pa smrti. Kot sem prej rekel, 50% manj bi bilo verjetno mrtvih, če se celotna populacija prevozovala in 60-70% manj bi bilo takih tragičnih ali pa katastrofalnih poškodb.
Ampak kaj to pomeni, pardon, Jana Gulšič, Radio Slovenija, ja. Ampak kaj to pomeni, da starši ne znajo oziroma ne znajo pripinjati svoje
tukaj, ena, a vi veste, kako se mora nosečnica prevezati? Ne. A veste, kako treba otroka tako? Ne veste. Ne. Tako, kaj vi ne veste, tudi starši ne vejo. Vsi smo šlampasti, niso starši.
Nekaj ne mislijo, da je vas prednešnji.
Ja. Ni tako preprosto, jaz mislim, da ne bi bilo, v bistvu osebno mislim, da nič napak, ne, da bi morda v avtošoli uvedel pravilno tehniko prirezovanja vsaj otrok, ne, sej pas je pas kot je, tak kot je seveda ni idealen, a ne, kaj ti še vedno naredi več poškodb notranjih organov, ta tipičen pas, ki gre preko prsnega koša in potem po spodnjem delu trebuha, manj poškodb seveda naredijo pasovi, ki so pilotski ali športnih avtomobilih, se pravi ta pas, ampak ba je, da jih je zelo nepraktično ugrevati serijsko v avtomobile oziroma so tekoči trakovi narejeni, da gre pasove vgrajene na ta način. Tako da ja, jaz osebno mislim, da se ne pravilno pripenja, da se ne uporablja pravilnih stolčkov za pravilno težo in velikost otroka, da to pravzaprav ni splošno znanje, da jaz tudi ne vem, kjer stolček paše do katerega kilograma, in da je to pravzaprav prepuščeno prodajalcem trgovina, ki to prodajajo.
No, to je izjiv,
ja, ja.
Ja, jaz bi tukaj rekel vsem samo sledeče. Na agenciji v zvezi te problematike otrok, uporabe varnostnih pasov, otroških sedežev, že več kot 4 leta intenzivno izvajamo projekt Pasovček, v katerega je vključenih vsako leto tam nekje med 50 pa 70 vrtcev. Začenja se pa naša aktivnost že v porodnišnicah, kamor prihajamo nosečim mamicam tik pred porodom z otroškimi sedeži in jih poučujemo, kako opraviti prvo vožnjo tega novorojenčka domov. In ta zadeva se iz porodnišnice cel, tako kot sem rekel, v vrtce, na način, da mi vsako leto, letošnje leto je bilo v tam je na Štarskem nekaj organiziran, posebno, mislim, da dvodnevno usposabljanje za vzgojiteljice v vrtcu. Tega usposabljanja se je udeležil preko 100 vzgojiteljic in te vzgojiteljice so potem te zadeve prenesle v vrtec. In mislim, da zdaj je konc junija bo zaključek letošnje akcije za večjo in boljšo uporabo varnostnih pasov pri otrocih. kjer seveda otroci in pa tisti vsi, ki sodelujejo, dobijo za nagrado tega pasoča. In mi se s tem, s to zadevo pasoča, bomo nadaljevali toliko časa, dokler časa se ne rešimo vseh teh težav, o katerih ste zdaj govorili. Seveda, je pa to povezano seveda z, tudi ne nazadnje s finančnimi sredstvi, ki smo jih do zdaj za te namene imeli. Jaz upam, da jih bomo imeli tudi v kljub takšni ali pa drugačni krizi, da bo vsaj minimum sredstev tega namenjeno, tudi da bomo ta problem reševali na tak način naprej. Ker samo to je tisto, kar je zagotovo prav.
Pa še tretja, prej sem pozabil mogoče povedati tretjo famo, ne, o uporabi pasu, ne, češ, da ga ni treba, da ga ne rabaš, če se peleš počasno, pa če se ne peleš dež, ne. Mislim, da se 3/4 nesreč vse zgodi v radiusu, ne vem, 10-20 km doma, bom zdaj pameten, ne vem točno, ne. Ampak dokazane so bile študije, da že pri 20 km na uro lahko pride do trajnih poškodb hrbtenice pri trčenju in pri 50 km na uro imamo že prometne nesreče s smrtnim izidom. Tako da ni res, da na kratke razdalje pa primarni hitrostni pas ni potreben.
To je samo še za eno statistično vprašanje, ki ste na začetku govorili, da je leto 50% manj smrtnih žrtev.
Ja.
A lahko date
to število? Ja, na današnji dan je 27 mrtvih, lansko leto je bilo pa 54. In tako kot sem rekel, 27, gledajte, če spet pogledamo, 5 let nazaj je bilo aprila, pred 5 leti, je bilo samo v tem mesecu 27 mrtvih. Se pravi, v enem mesecu pred 5 leti je bilo to mrtvih, koliko jih je zdaj v bistvu v skoraj 5 mesecih. Tako da ta napredek, ki se dogaja, zdaj, se pravi, predvsem iz tega, predvsem iz, od takrat, ko smo to važnost prenesli iz Ministrstva za notranje zadeve na Ministrstvo za promet, oziroma zdaj na Ministrstvo za infrastrukturo pa na agencijo, je vse te aktivnosti od preventivnih do vsega zagotovo imel en droben del k temu. In pa to, kar sem povedal, da se število represivnih ukrepov drastično, ne da se malo zmanjšuje, drastično se zmanjšuje.
Če lahko samo apropo tega podpremno, kar mi vsaj v fazi rehabilitacijskega zdravljenja dejansko vidimo en pomembno spremembo, ne, v segmentu ni več toliko tipične populacije in tipičnih poškodb glave, kot jih je bilo recimo pred 5 leti, ne. Z tega vidika je seveda bil to izboljšanje prometne varnosti tudi določenja po veliki meri razbremenitev zdravstvenega sistema, ne. In jaz vedno rečem, da tist trenutek, ko se prometna nesreča zgodi, to postane medicinski problem ali pa socialni problem. Spravi to, kar gospod Zajc pove, te številke pravzaprav pomenijo pol manj trpljenja svojcev, pol manj trpljenja bolnikov in pa tudi bistvo en dober prihranek v denarju. To so super dolgoročne učinki.
To je nekaj preračunan, neko investicija v prometno varnost.
Ja, te investicije so zelo natančno preračunane za vsak poseben ukrep. Ne. Ne vem, en statičen radar, ki ga postavaš v naselje za zaščito ljudi in not v naselju, je razmerje 1:3,5, se pravi, 1 evro vložiš, 3,5 dobiš nazaj v obliki zmanjšanja števila nesreč, teže poškodb in vsega naprej. Pri alkoholu, na primer, samo permanentno preverjanje, če so ljudje alkoholizirani, brez kazni, samo da se jih preverja, je razmerje med stroški in koristi 1:7. Se pravi, 1 evro vložiš, 7 evrov nazaj dobiš, ker se stopna pričakovanja ljudi, da takrat, ko bodo pili, bodo kontrolirani in takrat bodo tudi kaznovan, se poveča. Ne. Tako da ta razmerja stroškovna so zelo...
Mogoče bi bilo boljši izraz, ne da dobiš nazaj, manj jih porabaš. Ne.
Ja.
Manj porabaš, ne.
Isto je, na primer, če bi uvedli v Sloveniji, tako kot imajo na Nizozemskem ali pa v Italiji, merjene povprečne hitrosti, se vložek v to tehnologijo v bistvu povrne v leto pa pol. Po letu pa pol je vse tisto, kar plača tiste 2% ljudi, ki krši na avtocesti predpise, je v bistvu dobrobit, tisto, kar država dobi nazaj v obliki zmanjšanja števila mrtvih in ne nazadnje tudi denar, ki ga plačujejo. Tukaj so stvari relativno zelo jasne, koliko se splača, pa kdaj se splača, pa kam se splača.
Še kdo? Če ni, jaz se vam zahvaljujem za današnjo priložnost. Tako se vemte, jaz upam, da vam je v redu. Nekaj rabite materijala, kako rabite, nekaj tlične.